Radio Magazin. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Rusije prema području bivše Jugoslavije, posebno prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jelica Kurjak, bivša ambasadorica Srbije u Moskvi i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome koliko je Rusija prisutna u Srbiji, a koliko u Bosni i Hercegovini. Da li je najvažniji cilj njenog angažmana na tim područjima da spriječi da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt? Zašto se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek, zašto Moskva hvali Šešelja, kakav je odnos Rusije prema Aleksandru Vučiću, zašto Rusija snažno podržava Milorada Dodika, kao i o tome da li Moskva ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine. Autor Mosta je Omer Karabik.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski utjecaj na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Rusija dugo godina nije bila previše zainteresovana za područje bivše Jugoslavije. Međutim, posljednjih 5-6 godina to se promijenilo, pa je Rusija sada itekako prisutna na tom delu Balkana. Gospođo Kurjak, može li se reći da je to danas područje od geostrateške važnosti za Rusiju?
Ja ne bih rekla da je to postalo agresivnije i da je postalo nešto mnogo više nego što je bilo u nekim drugim periodima, nego je prosto vidnije jer je teren manji, ali isto tako je i vidnije jer onog momenta kad Srbija ima problema u odnosima s Evropskom unijom, odnosno u procesu svojih eurointegracija, onda je prisustvo Rusije pojačano i nešto vidljivije.
Gospodine Ćurak, po vama, da li je područje bivše Jugoslavije danas područje od geostrateške važnosti za Rusiju?
Pa mislim da je to još uvijek na nekom nižem nivou kojeg ne bi mogli nazvati geostrateški, ali da se Rusija vratila na postjugoslovenski Balkan, to je očito, i to bih rekao da se vratila s ciljem da jedno područje svijeta u kojem ima svoje prijatelje, saveznike, postane neka vrsta stilske vježbe za rusku globalnu geopolitiku. U tom smislu čini mi se da je Rusija, koja je izgubila značajne saveznike na zapadu, čak možemo govoriti o nekoj vrsti nove hladnoće, da ne upotrebim neki drugi termin, da je u takvom jednom globalnom kontekstu područje u kojem se nalazi Srbija kao neka vrsta trajnog prijatelja Rusije, da je to područje svijeta postalo ono područje gdje Rusija može da vježba neke svoje scenarije koje bi omogućili povratak u punom kapacitetu globalne sile, a ne samo regionalne sile koja je upućena na svoje bliže inozemstvo. Ja mislim da Rusija još uvijek nema potencijal da u ovom dijelu svijeta iskaže onu vrstu moći, recimo, koju iskazuje u Ukrajini, ali da koristi to što ovdje ima neku vrstu podrške za svoje intenzivnije prisustvo, mislim da Moskva upravo to radi.
Gospođo Kurjak, da li Rusija vidi područje bivše Jugoslavije, posebno područje Srbije i Bosne i Hercegovine, kao slabu tačku zapada, što onda otvara prostor za njen veći uticaj?
Svakako da su Srbija i Bosna i Hercegovina, pa i Makedonija, trenutno u stvari zemlje koje su, da tako kažem, najneopredeljenije u svom stavu prema euroatlantskim integracijama. Nominalno mi svi to jesmo, mi svi to hoćemo, ali taj proces ide veoma sporo. Sve to ide tako nekako sa velikim problemima, prati nestabilnost unutra i svedoci smo i pada popularnosti evrointegracija upravo u tim zemljama. Naravno, tu je i komponenta koju je profesor Ćurak naznačio, a to je ta komponenta većeg tog prijateljstva, istorijskog prijateljstva između srpskog stanovništva na Balkanu i Rusije, odnosno srpske države kroz istoriju Rusije. Na kraju krajeva preko Balkana i u odnosima sa Srbijom kroz istoriju Rusija jeste ostvarivala dosta značajni uticaj u tom delu Evrope i uopšte imala je odnose preko Balkana sa Evropom.
Gospodine Ćurak, da li je glavni cilj angažmana Rusije na području bivše Jugoslavije da spreči da Srbija i Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt?
Pa mogli bi pretpostaviti da je to recimo jedan od ključnih strateških razloga koji nema veze samo sa Balkanom, nego općenito sa odnosom Rusije prema Zapadu i predstavom ruskog vojnog i političkog establishmenta o poziciji Rusije u svijetu. Tako da mislim da je to pitanje NATO, iako se ono ne saopćava najtransparentnije, u stvari jedan od važnih razloga pokušaja reaktivacije Rusije u onom dijelu svijeta gdje ima nekog poželjnog saveznika. Mi vidimo da u Srbiji postoji snažni potencijal, sentiment, jedna vrsta geopolitike emocija kada je u pitanju Rusija, koja je uvijek više koristila Srbiju nego što je ona koristila Srbiji, i s tim naprosto moramo računati. Možda ste imali prilike da to vidite, da je Centar za transatlantske studije iz Beograda napravio upravo jednu analizu nedavno o prisustvu ruske meke moći u Srbiji i ustanovio da postoji značajan broj nevladinih organizacija i portala koji na jedan intenzivni način nego ikada do sada pokušavaju da ojačaju rusko-srpsku vezu i da Rusija bude što prisutnija u Srbiji. To se vidi recimo nedavno kad sam bio u Beogradu, vi na ulici vidite sada i više ruske štampe, imate promociju tog nevladinog sektora i tako dalje. Dakle, pokušava se zapadnim izumom, da tako kažem, jel, kroz koncept nevladinog sektora i civilnog društva da se etablira neka, ja bi je nazvao, geokulturna moć koja bi trebala postati osnova neke snažnije političke moći u Srbiji. U tome snažno prednjači časopis Geopolitika koji snažno afirmira tu jednu fobiju spram transatlantskog svijeta i snažno zagovara neke panslavenske, geosakralne, proruske koncepte i tako dalje. I to je jedna vrsta meke moći kojom Rusija želi da na neki način pacifizira, neutralizira proeuropski, protransatlantski sentiment, da Rusija svoju poziciju ovdje ojača, a da se smanji utjecaj NATO.
Gospođo Kurjak, koliko je Rusija prisutna u ovom trenutku u Srbiji?
Slažem se sa profesorom Ćurkom da je Rusija zaista iskoristila u posljednje vreme prostor i popunila nevladinim sektorom, kako duhovnim, tako državnim, i na kraju krajeva postoji i jedna agencija Sputnik koja je proradila tu pre godinu i godinu i po dana, koja je veoma, veoma aktivna. Svakako postoji i institut jedan koji je geostrateški. Ja mislim da je najviše vidljivo i preko crkve pravoslavne kako se radi, jer to je ono na čemu se veoma insistira u posljednje vreme. Naravno, osjeća se veća prisutnost Rusije i osjeća se isto tako i u privredi veća prisutnost Rusije. Ne u smislu nekih velikih ulaganja trenutno, ali se osjeća da su ruski građani recimo kao svojevremeno za Crnu Goru itekako zainteresovani da kupuju nekretnine u Srbiji, što prema nekim mojim informacijama se povećava, kupuju ljudi stanove, traže da kupe neka manja preduzeća itd. E sada, to je činjenica jedna da u Srbiji postoji jedna trećina građana, možda i nešto više ili manje, to je teško sada opredeliti, koja generalno i otvoreno se izjašnjava za bliži savez i približavanje Rusiji, a protiv Evropske unije i naročito protiv euroatlantskih struktura. Tu Rusija nalazi veoma pogodno tle za utjecaj kartice i to je pokazali su i ovi izbori gde su stranke koje su se izjašnjavale da se Rusiji treba više približiti, odnosno evroskeptični ili čak anti-evropske stranke dobile šansu i ušle u parlament. To nisu neki veliki procenti, ali jeste činjenice da su ušle. Pa na kraju krajeva i sadašnja vladajuća struktura u Srbiji uvek je želela da ima izvanredne odnose sa Rusijom i nikada nije negirala, iako se izjašnjava proevropski, da treba se okrenuti prema Rusiji itd. itd. S vremena na vreme to je došlo do izražaja. Ta nekakva paradigma, taj mit, ta emocija jedna istorijska postoji i ona je naprosto neuništiva. Ona se podgreva u određenim fazama. Ovo je sada period kada se to i tekako podgreva i kada Rusija želi da pokaže da je još uvek faktor prisutan na jugoistoku Evrope, to jest na Balkanu i u Srbiji, i time pokaže da ona i tekako ima ambicije da ostane i postane zemlja koja će biti sutra faktor u odnosima. Srbija je zemlja koja to njoj omogućava, pogotovo kada se radi o euroatlantskim integracijama. Rusija kaže, mi nemamo ništa protiv ni vaših ulaska u Evropsku uniju, pa na kraju krajeva i vaš odnos sa NATO, ali ulazak u NATO i postanak članice NATO, tu je Rusija veoma osetljiva, jer je Srbija de facto posljednja slovenska zemlja sa kojom Rusija ima dobre odnose, koja bi na taj način bila odsečena od Rusije, tako da nema spora, Rusija pojačava svoj uticaj, ali isto tako mislim da ni euroatlantsko raspoloženje ili eurointegracije u Srbiji nisu potpuno izgubljene, mada moram priznati da su nekako splasnule, jer se de facto tu ništa ne dešava, sem reči, reči i reči.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, na koji način je Rusija prisutna u Bosni i Hercegovini i koliko je prisutna?
Rekao bih da je ona u Bosni i Hercegovini najprisutnija u retoričkoj sferi. Dakle, prisutna u sferi jednog političkog igrokaza, gdje naročito, rekao bih, rukovodstvo entiteta Republika Srpska, predvođeno Miloradom Dodikom, insistira na toj nekoj snažnoj proruskoj vezi, odnosno na snažnom linku između Moskve i Banja Luke, kako bi s jedne strane ojačala pozicija Republike Srpske, a najviše, ja bih rekao, iz klijentelističkih razloga predsjednika Dodika, koji naprosto utvrđuje svoju poziciju u utakmici sa Zapadom, računajući uvijek na rezervnu varijantu, i njemu se tu zaista Moskva pojavljuje kao rezervna varijanta, najviše u jednom pragmatističkom smislu, da preko neke vrste panslavenske ideologije u stvari radi neke ekonomske poslove koji su mu jako bitni, naročito unutar posljednjih godina vrlo, vrlo ispražnjene kase Republike Srpske. I sada, ja bih rekao da imamo jednu šizofrenu poziciju. Znate, imate insistiranje na Evropskoj uniji, proces ispunjavanja uvjeta za ulazak u Evropsku uniju, a s druge strane imate osnaživanje tog jednog, rekao bih, duhovnog pravoslavnog linka, koji na neki način mora zbuniti obično građanstvo, kao što i Vučić zbunjuje svojom navodnom eurofilijom, a s druge strane čini mi se da je i on, a naročito je li predsjednik Nikolić, da su skloni jednoj vrsti pristajanja na poznatu rusku doktrinu ograničenog suvereniteta. Ja imam dojam da bi predsjednik Nikolić sutra pristao da Rusija doktrinom ograničenog suvereniteta vlada Srbijom.
Gospođo Kurjak, gospodin Ćurak je pomenuo predsjednika Nikolića. Kako tumačite činjenicu da se predsjednik Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek? On nikada se nije odrekao svoje nekadašnje iznove da bi voleo da Srbija bude ruska gubernija, a ovih dana je rekao još i ovo. Kad mu nije dobro, Srbin zove majku, a Srbija, kad joj nije dobro, zove Rusiju.
Pa znate, ja uvažavam instituciju predsjednika, ali ja ne znam da li je to gospodin govorio u svoje lično ime ili kao predsjednik države i tako dalje. Izjave su prosto čudne malo i malo emocionalne i to je kod nas u odnosima sa Rusijom i itekako emocionalno obojeno. Ima tih izjava i sa jedne i sa druge strane. Da li je to samo za unutrašnju upotrebu ili ne, ja to ne bih mogla da komentarišem.
Gospodine Ćurak, Rusija veoma snažno podržava Milorada Dodika, stoji maltene iza svakog njegovog poteza i stiče se utisak da je Dodik mnogo lojalniji Moskvi nego Vučić. Dijelite li taj utisak?
Pa što da vam kažem, ja mislim da je pozicija Milorada Dodika objektivno precijenjena. To je naprosto jedan unutrašnji lokalni igrač koji koristi nedorečenost Bosne i Hercegovine kao izgrađene političke strukture, da je non stop prisutan u medijima, da daje bombastične izjave. Moram da kažem da je skandalozno da je on bio jedan od prvih političara koji je poslao čestitku kandidatu za austrijskog predsjednika, neodesnom kandidatu koji je dobio najviše glasova u prvom krugu. Znate, to je strašno, a ovamo s druge strane se govori o antifašističkim tradicijama i tako dalje i tako dalje. Tako da u stvari radi se o jednom igraču koji sve koristi, pa tako i ovaj globalni geopolitički kontekst da bi neriješenu situaciju na Balkanu iskoristio kao jednu svoju pozitivnu, provokativnu poziciju da dobija na različitim stranama. Ja zaista mislim da se tu radi o jednoj vrsti golog pragmatizma, što ne znači da taj goli pragmatizam ne može dovesti Dodika u poziciju da izabere Rusiju kao ključnog saveznika, zato što će naprosto procijeniti da to recimo ojačava njegovu poziciju i spriječava konstituciju Bosne i Hercegovine kao uspješne i samoodržive zajednice. Što se tiče Vučića, znate, ja mislim da nije velika sreća što takav političar dobija 50% biračkog tijela u Srbiji. On je naprosto zaustavio proces suočavanja srpskog društva sa svim onim što se desilo u 90. godinama. Na vrlo bezobrazan način je sve okrenuo i ključnog faktora nestabilnosti proglašava faktorom stabilnosti. Jedna vrlo opskurna obavještajna igra garnirana kao nekom odbranom nacionalnog interesa. To je meni krajnje sve sumnjivo. Sumnjivo mi je insistiranje na Evropskoj uniji na način na koji se insistira. U pozadini je pokušaj u stvari da se život običnih građana Srbije jeli malo popravi i da on na neki način za sva vremena ostane u srpskoj memoriji zapisan kao veliki političar. Ja naprosto smatram da je Vučić svojim karakterom u kome ima dosta autoritarnosti, jedne suvišne patetike, jedne potrebe da sve kontroli i tako dalje, da njemu vrijednosti Zapada nisu vrijednosti do kojih on zbiljski drži, ali da je pokrenuo jedan proces, pa gdje to dođe. Ja naprosto smatram da je to jedna velika laž i da je Vučić u ideološkom smislu bliži Moskvi nego Dodik.
Gospodine Ćurak, izvinite, ali zar ne izgleda da je Moskva nezadovoljna na izvestan način Vučićem? Jer ako pogledamo kako je moskovska štampa i ruska štampa pisala o posljednjim izborima, ona je jako mnogo hvalila Šešelja i hvalila činjenicu da su ove proruske stranke ušle u parlament, a prema Vučiću je bila uzdržana, a možda čak i kritična, možda se čak i radovala što je na izvestan način oslabljena njegova vlast na ovim posljednjim izborima.
Znate, bitno je očima nevidljivo. S druge strane, ovaj moj pledoje je vrlo funkcionalan, pa hajte zaista da vidimo da li je Srpska napredna stranka, koja historijski je svoj program zasnivala kao i radikali na snažnim vezama sa Rusijom, da li je zaista došlo do strateške promjene, do promjene političke paradigme. To je prvo što želim da naglasim, i drugo, Vučić je relevantan političar i za njega je ozbiljno biračko tijelo, a ove proruske stranke su, znate, ukras, one su samo ukras. E sada, pa naravno da će Rusija igrati upravo tako kako igra, proizvodnja nestabilnosti, osnaživanje malih proruskih stranaka u stvari stvar izvodi na čistinu. Dakle, i tada ćemo vidjeti koliko sam ja u pravu ili u krivu sa svojom ocjenom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kurjak, zašto je po vama ruska štampa toliko hvalila činjenicu da je Vojislav Šešelj na posljednjim izborima ušao u srpski parlament? Uostalom, njega podržava i uticajni potpredsjednik ruske vlade Dimitri Rogozin, koji se sa njim sastaje kad dođe u Beograd. Šta će Rusima Šešelj?
Šešelj je tradicionalno, da tako kažemo, ruski prijatelj i tradicionalno je on bio, da tako kažem, veza sa Rusijom, i pogotovo on ima lične odnose dobre sa gospodinom Rogozinom. To ništa nije novo i to je tako kako jeste. Ulazak Šešelja u parlament može tumačiti iz dva momenta. Prvo, oni su ga podržali oberučke iz prostog razloga što je na taj način Šešeljevo neosuđivanje i povratak iz Haga stvari pobjeda opcije koja nikad nije smatrala da je Haški tribunal uopšte bio potreban, a kamoli da je Haški tribunal pravedno radio. Sećate se da je Rusija uvek govorila da je Haški tribunal osnovan da osudi Srbe pre svega. S te strane, za njih je Šešelj pobednik. I prvo i osnovno, a to datira još iz 90. godina, Šešelj je čovjek koga su oni podržavali i Šešelj je opcija koja je govorila njihovim rečnikom i njihovim interesima. Prema tome, on je njihov čovjek, da tako kažem. Tako da podrška tome što je on ušao u parlament i itekako je za njih značajna iz tog razloga. Drugo je pitanje da li oni otvoreno i iskreno smatraju da on jeste opcija koja bi sutra bila njihova opcija. To ćemo tek da vidimo. Da li će oni njega baš toliko podržavati i da li će on biti, da tako kažemo, džoker sa kojim će oni da igraju.
A po vama, kakav je odnos Moskve prema Vučiću?
Pa ja sam pažljivo slušala profesora i dosta je toga on već rekao. Vučić je ipak mlađa generacija i mislim da Moskva nikada nije imala tako prisan odnos kao sa Šešeljem. Pogotovo kada je prve dve godine mandata premijera, on je intenzivno govorio proevropskim rečnikom. Intenzivno je govorio o potrebi da se Srbija okrene evropskim integracijama. On to govori i danas. To Moskva nije baš oberučke prihvatala. I tu je nastao jedan moment kada je, ako ništa drugo, makar u sredstvima javnih informisanja, on bio dosta kritikovan. E sad, u toj istoj partiji postoji i drugo lice, a to je aktuelni predsjednik države, koji je uvijek imao drugačiji rečnik, rečnik koji je mnogo bliži Moskvi i koji je govorio mnogo više u korist bliskosti i potrebe da se ostane potpuno blizak sa Moskvom. Znate, niko u Moskvi vjerojatno nije shvatao ni jednu ni drugu stranu sasvim isključivo. Moskva je posmatrala i Moskva posmatra. Ona reaguje na ono što se dogodi i ja mislim da će se Moskva i u narednom periodu isto tako odnositi prema Vučiću. Treba reći da Srpska napredna stranka i njeni lideri nikad nisu imali sa Rusijom negativan vokabular, ali da je jedan uvek bio okrenut zapadu, drugi prema Rusiji, govori mnogo u prilog ponašanja Moskve i prema ovim izborima, ali treba posmatrati kako će se ponašati u budućnosti.
Gospodine Čurak, kako vi vidite odnos Moskve prema Vučiću?
Ja mislim da bi Moskva bila vrlo zadovoljna da Vučić zaustavi napredovanje Srbije prije svega prema NATO, prema Evropskoj uniji je manje relevantno zato što mi ne znamo unutar globalnih promjena koje se dešavaju, može li se desiti da Evropska unija u nekom novom slijedu događaja postane saveznik Rusije. Mi to ne možemo tako lako prekrižiti, naročito imajući u vidu intenzitet geoekonomskih odnosa Berlina i Moskve. Tako da mislim da je njima najvažnije to, znate. A s druge strane, mislim da svaki političar koji govori da je za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, a da nije za ulazak u NATO, znate, to je jedna, kako bih rekao, janusovska pozicija. Vi kad pogledate članice Evropske unije i članice NATO, onda vam se jasno pokaže da to jedno s drugim uglavnom ide. E sad, Srbija ima neki povijesni kompleks više vrijednosti da sebe smatra nekom kvazi imperijalnom silom i da misli da može uredovati u međunarodnim odnosima iznad objektivno svoje pozicije, dakle na neki način da baštini ono što je sjajno radio Josip Broz. Ja mislim da je Srbija jedna unesrećena, uneređena zemlja koja malo previše puca visoko ako misli da može ostati neutralna u velikoj geopolitičkoj utakmici koja se danas igra u svijetu. Tako da ja mislim da je ambicija Moskve da osovina Nikolić Vučić ili bilo koja druga osovina SNS-a i desnih stranaka preteže na stranu Moskve. Dakle, vidjet ćemo da li rukovodstvo SNS-a ima snage da javno objelodani jesu li u poziciji Buridanovog magarca ili su stvarno promijenili političku paradigmu.
Gospodine Čurak, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, da li Rusija ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Zvanična retorika Moskve je da su oni za Dejtonski mirovni ugovor. E sada, vrlo je zanimljivo da je ta retorika uvijek razumijeva Dejtonski mirovni ugovor više u jednom secesijskom nego u integracijskom ključu. Predsjednik RS-a Milorad Dodik je političar koji najviše krši Dejtonski mirovni ugovor u Bosni i Hercegovini, a istovremeno je političar koji se najviše poziva na Dejtonski mirovni ugovor. Moskva uvijek njega podržava kada se poziva na Dejtonski mirovni ugovor, a kada ga kontinuirano ruši, onda kaže da to nije rušenje Dejtonskog mirovnog ugovora. Tako da mislim da je Rusiji bitno da ima Dodika kao jednog malog remetilačkog faktora koji će sprečavati daljnje širenje NATO na Balkanu. Ja mislim naprosto da je to glavni ruski cilj.
Gospođo Kurjak, po vama, da li Moskva ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da je Rusiji dovoljno da ima Dodika kao značajnu komponentu i kopču prema Bosni i Hercegovini. Trenutno je to tako. A da li su tendencije da se Republika osamostali lokalnog karaktera, jeli, retorički ili nisu, ja to ne mogu reći, ali ja mislim da Rusija ne želi da ide tako daleko. To su već neki lomovi sistema međunarodnih u kojima je i sama učestvovala i mislim da Rusija se zadovoljava trenutno da ima link prosto u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kurjak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.